7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Zi furtunoasă în Parlament. Un candidat de premier cade, dar răsar alți doi în loc. România spune că ar ajuta Moldova cu vaccine de îndată, însă ea însăși nu le primește așa de repede cum și-ar dori. Rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre categoria destul de mare în Republica Moldova a tinerilor care nu lucrează și nici nu studiază.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că o desemnează a doua oară la funcția de prim-ministră pe Natalia Gavriliță. Șefa statului a făcut declarația după întrevederi în această seară cu liderii fracțiunilor parlamentare, la scurt timp după respingerea de către Parlament a candidaturii Nataliei Gavriliță la funcția de prim-ministră într-o primă tentativă. Gavriliță și echipa sa au obținut 0 voturi din partea deputaților astăzi, dar atât ea cât și președinta Sandu spun că și-au dorit exact acest rezultat pentru a grăbi alegeri parlamentare anticipate, posibile dacă Parlamentul respinge de 2 ori instalarea unui nou guvern. Aceste planuri au fost puse la îndoială tot astăzi, când Partidul Socialiștilor și-a oficializat coaliția majoritară din Parlament cu Partidul Șor și cu deputații transfugi. Majoritatea parlamentară, condusă de Partidul Socialiștilor, i-a cerut președintei Sandu să o desemneze în calitate de prim-ministră pe Mariana Durleșteanu, fostă ministră de finanțe în guvernul comunist de până în 2009. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor Igor Dodon azi dimineață, care a spus că este numai o majoritate tehnică pentru instalarea unui guvern anticriză. Constituția spune că șefa statului trebuie să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară oficială. Maia Sandu a spus însă în această seară că are dubii că membrii noii majorități acționează de bunăvoie. Aproape 1000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei se apropie de 168.000, iar cel al deceselor a trecut de 3600, după ce astăzi au fost înregistrate încă 18 decese printre persoanele bolnave de COVID-19. O comisie de experți a Organizației Mondiale a Sănătății a spus că vaccinul împotriva COVID-19 al companiei AstraZeneca este sigur și eficace, recomandând folosirea lui chiar și acolo unde este răspândită varianta sud-africană a noului coronavirus, potențial mai rezistentă în fața acestui preparat. Vaccinul AstraZeneca este și principalul pe care intenționează să-l folosească platforma internațională COVAX pentru ajutarea țărilor mai sărace, inclusiv Republica Moldova. La Minsk, Alexandru Lukashenko a inaugurat azi în stil sovietic o adunare populară pan-belarusă pentru aprobarea unui plan de dezvoltare a țării pe 5 ani, dar și a unor posibile amendamente la Constituție pentru micșorarea împuternicirilor prezidențiale. Criticii au spus că adunarea este un truc prin care Lukashenko vrea să neutralizeze protestele îndelungate împotriva sa. Opoziția și țările occidentale nu-i recunosc presupusa victorie în alegerile prezidențiale controversate din luna august, cerându-i să plece.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Jocul politic bizar făcut în ultimele săptămâni de tabăra pro-europeană din politica moldoveană, în frunte cu Maia Sandu, care a propus un guvern Parlamentului rugându-se să nu-l voteze, pare să fi avut efect de bumerang. În marginea unei dezbateri cam haotice, prilejuite de prezentarea guvernului Nataliei Gavriliță, până la urmă respins, Igor Dodon și aliații lui au răspuns astăzi cu propria lor propunere, un guvern prezentat ca de tehnocrați care să ducă țara către anticipate. Apoi, pentru ca lucrurile să se complice parcă și mai mult, aliații Maiei Sandu din Platforma Demnitate și Adevăr au propus și ei un candidat de premier, pe Andrei Năstase. Mai multe despre aceste evoluții într-o zi agitată care încă nu s-a terminat, în relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Elementul de surpriză al zilei a fost candidata pentru care au optat socialiștii, dat fiind faptul că numele Marianei Durleșteanu, economistă care a fost între 2004 și 2008 ambasadoare în Marea Britanie, iar apoi ministra finanțelor în guvernul comunist condus de Zinaida Greceanăi, nu apăruse în discuții publice atunci când se prevestea o decizie ca cea de azi a socialiștilor. Concluzia formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, condusă anterior de Sandu, după anunțul despre propunerea socialistă, urmat de oficializarea în Parlament a unei alchianțe cu 54 de mandate care s-o sprijine între socialiști și Platforma pentru Moldova, ce include și formațiunea Șor, a fost că Igor Dodon a pășit pe calea amânării alegerilor anticipate.
Toate guvernele astea de 5 minute împachetate, de salvare, de scăpare, de nu știu ce, e un bluf gogoașă pentru a amâna ce aici trebuie să întâmple. Alegeri anticipate. Cum s-au dat în spectacol azi? Cei care, în timp ce făceau aici teatru absurdului, încropeau sau renășteau coaliția toxică din care au ieșit sau refăcut-o. Dodon, Șor, Plahotniuc și Platon de la o vreme, da, după desemnarea noului candidat, a făcut parte sau a apărut și Platon în schemă.
A declarat de la tribuna Parlamentului Igor Grosu, șeful grupului de parlamentari PAS. Un punct de vedere similar au exprimat în Parlament și deputații Platformei DA, care însă i-au sugerat Maiei Sandu o soluție de alternativă, cea ca să-l desemneze pe Andrei Năstase în fruntea unui guvern de tranziție, chiar și în lipsa unei majorități ca cea deja existentă care să-l voteze. Socialiștii, pe de altă parte, au dat și ei asigurări că guvernul pe care îl propun este până la anticipate.
La președinție avem un om complet debusolat, care nu știe ce să facă în această funcție și ne oferă doar spectacole unde își umflă televizat mușchii în fața șefilor de instituții. De aceea nu votăm guvernul fake. Am luat decizia de a veni cu o propunere serioasă de premier. Este vorba de o persoană care este capabilă să gestioneze un guvern de tranziție până la declanșarea alegerilor anticipate.
A spus Igor Dodon în Parlament în timp ce și-a făcut publică propunerea de premier. Natalia Gavriliță, prim-ministra desemnată anterior de Sandu, care însă a cerut totodată să nu fie votată pentru a putea declanșa anticipate, a fost mai întâi nevoită să răspundă ureșir la întrebările socialiștilor, iar apoi respinsă printr-un vot majoritar negativ, inclusiv al formațiunii PAS. Candidatura Marianei Durleșteanu, pe de altă parte, a strâns 55 de semnături de la membrii noii coaliției plus un deputat nou venit, suficienți ca să investească un guvern dacă ar fi desemnat de Sandu, dar nu destui să o suspende pe șefa statului în caz că refuză să le înainteze oficial candidatul, iar socialiștii vor vrea să o demită. După o serie de consultări cu partidele parlamentare, Maia Sandu și-a anunțat decizia să o înainteze din nou pe Natalia Gavrilița.
Pe adresa președinției a venit o scrisoare cu o propunere la funcția de candidat la funcția de prim-ministru, semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Și aici vorbesc despre persoane care au fost supuse actului răpirii, care au fost ținute ostatici, de asemenea persoane care au fost implicate în furtul miliardului și deputați care au schimbat mai multe partide politice. În aceste condiții am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru a doamnei Natalia Gavriliță.
Chiar dacă Constituția nu spune explicit ce se întâmplă în caz de un conflict ca cel ce ar putea să apară dacă Maia Sandu se ține de cuvânt și nu o desemnează pe Durleșteanu, o hotărâre mai veche a Curții Constituționale de la Chișinău a stabilit că un președinte este obligat să înainteze un candidat dacă este propunerea unei coaliții formalizate. Graba socialiștilor de a înainta un candidat încă în timp ce prima respingere nu avusese loc azi în Parlament se explică tocmai prin aceasta. Au vrut să nu o lase pe Sandu să facă o a doua nominalizare înainte ca ei să-și formalizeze majoritatea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Presa online moldoveană a explodat după răsturnarea de situație de astăzi din Parlament, cum veți auzi într-o sinteză a celor mai interesante comentarii la cald făcute de Ala Ceapai.
Editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, notează că era evident de la bun început că socialiștii nu-și doresc alegeri anticipate, pentru că riscă să piardă cel puțin jumătate din mandatele lor. El crede că Moscova ar fi cea care l-a împins pe liderul PSRM, Igor Dodon, spre, citez, o alianță formală cu Șor și Plahotniuc. Am încheiat citatul. Propunerea candidaturii Marianei Durleșteanu de către socialiști este o mișcare șmecheră care o va pune în dificultate pe Maia Sandu, crede Negru. El precizează că, potrivit Constituției, președintele nu poate respinge un candidat la funcția de premier propus de o majoritate formalizată. Agenția de presă IPN a organizat o dezbatere despre evenimentele din Parlament și îl citează pe analistul politic Igor Boțan, care anticipează o perioadă de stagnare foarte periculoasă pentru țară. Citez, problema e cum vor guverna țara, pentru că sunt convins dacă va fi votat guvernul Durleștean, acesta va fi pentru 2 ani de zile până la alegerile ordinare și asta e o problemă pentru că capacitatea de guvernare a unui guvern PSRM Șor Plahotniuc va fi arcată de ștampila care va fi pusă pe fruntea acestei majorități, spune Igor Boțan. IPN citează și pe comentatorul Corneliu Ciurea cu afirmația că graba cu care PSRM a propus-o pe Mariana Durleșteanu pentru funcția de premier este pentru a nu permite Maiei Sandu să se grăbească să o desemneze repetat pe Natalia Gavriliță. Analistul crede că socialiștii și-au atins parțial scopul de a demonstra că mișcarea dreptei nu este una victorioasă și că propunerea guvernului Gavriliță, citez, a fost un act penibil pe care l-a impus situația politică și posibil jocul necoordonat al actorilor politici. Am încheiat citatul. Postul Accent TV, despre care se spune că e afiliat socialiștilor, publică pe pagina sa web mai multe comentarii critice despre guvernul Natalie Gavriliță și laudă candidatura propusă de socialiști. Jurnalistul Valeriu Reniță este citat cu următoarea afirmație. Premierul desemnat Natalia Gavriliță s-a purtat în forul legislativ fără rușine. Cu mult tupeu Maiei Sandu, îi va fi extrem de dificil să o respingă pe Mariana Durleșteanu. Este o profesionistă recunoscută în domeniul financiar economic, care a purtat negocieri reușite și cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Am încheiat citatul. Postul NTV Moldova, gestionat de o firmă a deputatului socialist Corneliu Furculiță, îl citează pe jurnalistul și comentatorul Victor Nichituș, care spune că dacă Durleșteanu va primi votul de încredere, va fi un guvern tehnocrat pro-european, care va pune în fruntea funcționării sale interesul național al statului moldovean. Moldstreet.com publică un articol despre biografia candidatei socialiștilor la funcția de premier Mariana Durleșteanu. Ea a deținut funcția de ambasador în Marea Britanie și cea de ministru de finanțe în guvernul grecianei în perioada 2008-2009. A lucrat în Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare, dar și într-o mare companie petrolieră din Moldova. Durleșteanu a fost în 2013 membru al Consiliului de Administrație a unei bănci moldovene, controlată în acea perioadă de persoane și companii care, potrivit băncii naționale și procurorilor, acționau concertat și erau afiliate controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. În 2016, într-un interviu pentru acest portal, Mariana Durleșteanu a spus, citez, am fost surprinsă când, de la Banca Națională, mi-au spus că sunt afiliată cu Platon. Nu am treabă cu el. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Dacă vreți o abordare mai puțin încordată a crizei politice, ca și a oricărui subiect grav din politica moldovenească de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul Politigraf pe Facebook sau pe Instagram.
Ascultați Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În perioada pandemiei, marea majoritate a bibliotecilor au trecut la activități online, încercând astfel să mențină relația cu cititorii și chiar să sporească interesul pentru serviciile din instituție. Unora le-a reușit, alții constată că s-au pomenit cu provocări noi, pe lângă problemele cronice ale sistemului legate de finanțarea insuficientă, așa cum veți auzi în relatarea semnată de Tamara Grejdeanu.
Digitalizarea muncii impusă de pandemia de coronavirus nu i-a luat prin surprindere pe managerii de biblioteci, marea majoritate a instituțiilor fiind dotate cu tehnologii informaționale prin intermediul programului de modernizare a bibliotecilor Novateca. Instituțiile și-au creat pagini pe rețele de socializare, au organizat seri de lectură și evenimente online pentru a menține legătura cu cititorii, îngreunată din cauza restricțiilor sanitare. În aceste condiții, însă, bibliotecile riscau să intre în amorțeală. De asta, treptat, cititorii au fost chemați să revină în sălile de carte, spune Nadia Pădure, directoarea Bibliotecii Publice Raionale Mihail Sadoveanu din Strășeni.
Iată, biblioteca este, veniți, avem povești, avem asta, am făcut instruiri de diverse moduri în care am putea noi să instruim pe utilizatori de la distanță. Cu telefonul în mână, cu e-mail-uri, cu messenger, veniți, avem o carte nouă pentru că achiziții în anul 2020 am avut ceva mai mult decât în anul 2019. Am lucrat practic individual, am revăzut serviciile și activitățile pe care le-am avut programate și le-am făcut așa ca să poată fi atractive într-un fel sau altul pentru anul pandemic.
Din cauza carantinei, bibliotecile publice au fost închise între una și două luni, deschiderea lor însemnând că pot primi cititori, însă nu mai pot organiza întâlnirile de altă dată cu oamenii din comunitate. Multe instituții au devenit în ultimii ani loc de șezătoare și socializare pentru vârstnici, lucru la care aproape s-a renunțat pe timp de pandemie, spune Nadejda Mihai, directoarea Bibliotecii Publice Raionale Dimitrie Cantemir de la Ungheni. Totuși, crede ea, în pofida pesimismului legat de coronavirus, biblioteca a reușit să păstreze cititorii fideli și chiar să atragă fețe noi în instituție.
Au fost așa activi, au început a veni chiar părinții cu copiii la bibliotecă, erau dornici ei ca să ia cartea acasă. Copiii doar nu frecventau școala, da, și era nevoie de carte. Solicitările au fost așa, la măsura posibilităților noastre. Noi avem o mare parte și de persoane care sunt de vârsta, deci peste 60, care erau mereu activi și veneau la toate întâlnirii pentru că asta era unica lor comunicare de a ieși undeva. Anul 2020, asta sigur că ne-a afectat.
Sarcina managerilor de a transforma bibliotecile în spații atractive, frecventate cu regularitate de cititori, ar fi mult mai simplă dacă aceste instituții ar avea o ofertă de carte pe măsura așteptărilor publicului, spune Ana Caraman, specialistă pe biblioteci în cadrul Consiliului Raional Cahul. Ea constată că bugetele instituțiilor acoperă cheltuielile de întreținere și de salarizare, pe când suplinirea fondului de carte este un capitol lăsat de izbeliște.
Cât timp acei care împart paralele nu se conștientizeze că de atâta o ducem rău, pentru că nu avem minți educate și trecute pe la bibliotecă, atâta timp o să fim încă în urmă. Toți dau vină că nu citește nimeni. Dar cum să citească dacă noi nu avem noutățile cele mai care se întreabă? La bibliotecă copii, cartea veche, rufoasă. Doar 18 primării au de la 2000 până la 3000, 4000. Dar de 3000 poți să cumperi 40 de exemplare de carte. 40 de exemplare la o clasă nu le ajunge.
Ana Caraman mai spune că cele mai multe din biblioteci supraviețuiesc datorită donațiilor de carte. Doar că deseori noile intrări nu satisfac așteptările cititorilor. Pe de altă parte, notează specialista, o bibliotecă dotată are nevoie și de angajați pe măsură, care să se implice în proiecte comunitare și să atragă fonduri, un lucru la fel de problematic din cauza salariilor derizorii din acest domeniu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. imaginați-vă că sunteți la vârsta când se așează temelia personalității dumneavoastră și sunteți lăsat în totalitate pe cont propriu, fără un loc de muncă ori de studii. Exact în condiția asta este fiecare al patrulea tânăr sau tânără cu vârsta între 15 și 29 de ani. Asta înseamnă că a patra parte din acest contingent al populației de regulă este în afara câmpului de atenție al unei instituții care, teoretic, ar trebui să le poarte de grijă, să fie preocupată de identificarea și integrarea lor. Există și un termen pentru această categorie de tineri lăsați de izbeliște, NEET. Un termen din engleză, Know in Education, Employment or Training, ce s-ar traduce în română fără educație, neangajați sau neinstruiți. Până nu de mult și Viorica Angel din satul Andrușul de Jos, Cahul, era considerată o tânără NEET. Având probleme locomotorii și fiind mamă solitară, Viorica nu a avut niciodată un loc de lucru stabil. Își câștiga existența muncind pe lângă casă. De mică își dorea însă să devină apicultoare. Nu dizabilitatea ei a împiedicat-o să-și vadă visul împlinit, ci mai degrabă ignoranța celor din jur. A reușit să iasă din cercul vicios în care se afla datorită unui proiect al Organizației Internaționale a Muncii și Consiliului Național al Tinerilor, spune Viorica.
Eu așa proiect cât am de mult, dar unii mă adresam chiar și la persoane care au albin de mult de când eram eu copil. Au fost chiar unele persoane când mi-au răspuns în față, albina mea, invalid ca tine, nu prânești. Prin anii și ei mă descurajează toată treaba asta. Da, am început a merge la proiect pur și simplu pentru informații, pentru a cunoaște dacă mai avem apicultori, câți apicultori, sunt tineri, nu sunt tineri. Ori să mă accepte și pe mine ca persoană cu dizabilitate sau nu.
Viorica a fost instruită cum să aibă grijă de familiile de albini, iar astăzi mica ei prisacă a devenit o sursă de venit, modestă, dar sigură. În vara anului trecut, echipa Consiliului Național al Tinerilor și a Organizației Internaționale a Muncii a bătut la propriu, pe la porțile din Cahul și satele din împrejurim, pentru a identifica și a oferi instruire sau chiar un loc de muncă tinerilor interesați să-și facă un rost în viață. A fost implicată și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, iar în consecință câteva sute de tineri despre care până nu de mult nu se știa nimic, au deprins o meserie sau chiar și-au găsit un loc de muncă. Mihaela Borcoi, din cadrul Consiliului Național al Tinerilor, recunoaște că au fost și tineri care nu s-au arătat tare încântați să muncească, mulțumindu-se bunăoară cu indemnizația socială de câteva sute de lei oferită de primăria din sat.
Cumva am avut și problema că ei fiind o parte din ei și din familie socială vulnerabile, ei cumva beneficiau de anumite indemnizații și lor nu era, să spunem așa, convenabil să vină la agenție pentru că pierdeau aceste indemnizații și ținând cont că salariul nu era atât de atractiv precum ei și îl doreau, cumva erau reticenți.
În ultimii ani, rata a tinerilor de 15-29 de ani care nu învață, nici nu lucrează, este în continuă creștere și a ajuns la 27%. Este cea mai mare rată din regiune. În România această cifră e de 20%, iar în Ucraina puțin peste 18%. Coordonatoarea de proiect din cadrul Organizației Internaționale a Muncii, Violeta Vrabie, spune că ignorarea problemelor cu care se confruntă acești tineri ar putea să coste scump autoritățile mai târziu.
Motivele pentru care un stat ar trebui să se îngrijoreze de această rată este în primul rând că deconectarea acestor tineri de piața muncii, reeducarea, reinstruirea și implicarea lor sau activarea lor pentru a intra pe piața muncii reprezintă o povară monetară enormă. Și astea sunt costuri ale sistemului public de ocupare. De exemplu, în Europa, pierderea economică directă datorată cifrei mari a tinerilor inactivi în 2011 a fost estimată la 153 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 1,2% din produsul intern brut al Europei pentru acel an. Deci este o cifră enormă.
Violeta Vrabie spune că eforturile depuse și mai ales rezultatele atinse la Cahul nu au fost în zadar. Proiecte similare fiind dezvoltate în acest an la Căușeni și Cantemir. În plus, anul trecut, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a decis să dedice tinerilor NEET un articol separat în cadrul legii privind ocuparea. Ce înseamnă acest lucru? Că statul își va asuma, mai ales la nivel local, să scoată din umbră tinerii care sunt în floarea vârstei și abs de muncă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În vreme ce țările din Uniunea Europeană înaintează mai lent sau mai rapid în campanii de vaccinare împotriva COVID-ului, Republica Moldova, ca și alte țări din regiune, are deocamdată promisiuni de ajutor. Ce se mai întâmplă cu promisiunea românească? Am întrebat-o la București pe Sabina Fati.
România vrea să ajute Republica Moldova nu doar cu dozele de vaccin anticovid promise, ci și cu strategia campaniei de vaccinare. Totul a fost decis la sfârșitul anului trecut de președintele Klaus Iohannis cu ocazia vizitei sale la Chișinău. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a precizat că României îi vor reveni pentru lunile februarie și martie 1,3 milioane de doze de vaccin anticovid de la compania AstraZeneca și că nu vor fi modificări mari față de calendarul anunțat. Oficialul român a precizat în acest context că donația de 200.000 de doze de vaccin pentru Republica Moldova va fi făcută într-un viitor apropiat. Ministerul Român de Externe estimează că aceste doze vor ajunge dincolo de Prut înainte de luna martie. E posibilă însă o scurtă întârziere potrivit decidenților români, fiindcă nici România nu a primit la timp dozele comandate de la compania Pfizer-BioNTech. Prima depășire a termenului de către compania producătoare a avut loc în ianuarie și a dus la o reprogramare pentru vaccinare a unui număr de peste 30.000 de persoane. Este vorba despre o întârziere de cel puțin 10 zile. În această săptămână a mai avut loc o întârziere, cea de livrare a tranșei a 8-a, de data aceasta din pricina condițiilor meteo. Au ajuns în schimb dozele de imunizare de la AstraZeneca, dar și această companie a livrat doar jumătate din cantitatea așteptată în România. Să mai spunem că premierul Florin Câțu tocmai a anunțat că România va acorda Republicii Moldova un ajutor umanitar de urgență pentru combaterea pandemiei de coronavirus, echipamente de protecție medicală în sumă de aproape 11 milioane de lei, adică peste 2 milioane de euro. Ajutorul vine după ce săptămâna trecută Chișinăul a activat mecanismul european de protecție civilă. România va trimite începând de astăzi 1,5 milioane de măști chirurgicale, 100.000 de măști FFP3, 100.000 de combinezoane și 100.000 de măști nesterile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Despre complexul rezidențial care ar putea fi construit în singura zonă medievală care s-a păstrat în capitală, Gazeta de Chișinău a discutat cu cercetătorul științific principal la Institutul Patrimoniului Cultural, Mariana Șlapac, despre valoarea istorică și arheologică a zonei de protecție a monumentului. Citez. Am impresia că arhitecții au elaborat proiectul fără a vedea ce e în jur. Nu se permite o asemenea plombă în țesutul urban al unui loc unde într-adevăr se cere doar o zonă verde sau construcții foarte, foarte joase. Închei citatul. Deși Chișinăul a cerut în repetate rânduri Tiraspolului să ridice interdicțiile de circulație instituite în zona de securitate sub pretextul pandemiei, subliniind că acest lucru încalcă drepturile cetățenilor și face imposibil accesul oamenilor inclusiv la serviciile medicale oferite de RME, Tiraspolul continuă să se opună acestui proces. Sergiu Oprea, primarul de Corjova Dubăsari, le aduce pensiile bătrânilor de la oficiul poștal din satul vecin, dar și unele medicamente prescrise. Citez. Medicamentele sunt procurate de pe Senistru. Apoi merg și le iau pensiile cu ajutorul procurii. Îndeplinesc toate funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească instituțiile desconcentrate ale statului într-o localitate. În opinia mea, nu pandemia ne-a făcut viața grea, ci politica și interesele economice ale celor care au acaparat această regiune, a spus primarul. Editorialistul Adrian Ciubotaru scrie în articolul său dacă are nevoie Republica Moldova de alegeri anticipate. Gazeta de Chișinău publică și un reportaj, CFM pe cale de a deraia, unde aflați de ce angajații și pasagerii nu își pot imagina viața fără trenuri.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.